Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dragii mei, vă invit în numele Domnului să redeschideți Evanghelia Sfântă la Ioan, capitolul 5, unde vom citi despre vindecarea slăbănogului de 38 de ani. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați în picioare. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani, Iisus. Când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci, celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngădui să-ți ridici patul? El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Amin. Stimată biserică, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Dumnezeu ne-a mai dat încă o zi cu care să facem ce vrem. Este bine că am ales să facem ce trebuie. Și prin mila Lui suntem împreună aici ca să ne închinăm Făcătorului nostru. Dumnezeu să fie binecuvântat. Anii trec și pe timp ce trec devenim mai conștienți de nevoia punerii vieții la picioarele Lui Dumnezeu, singurul lucru care are rost și care are promisiuni veșnice. De aceea vă binecuvintez pentru că sunteți aici și cu dumneavoastră îl binecuvântăm pe Dumnezeu, și pe Tatăl, și pe Fiul, și pe Duhul Sfânt. În seara aceasta am ajuns la predica cu numărul 12 din ciclul de predici Minunile Mântuitorului. Cea de-a 12-a minune a Mântuitorului, în ordinea în care eu le-am așezat, este minunea vindecării slăbănogului de 38 de ani. Tocmai am citit despre ea în Evanghelia după Ioan. Această minune este relatată doar în Evanghelia după Ioan. În Evangheliile sinoptice, adică asemănătoare, Matei, Marcu, Luca, nu este relatată. Minunea aceasta a vindecării slăbănogului de 38 de ani poate fi privită, așa cum spun de cele mai multe ori, din foarte multe perspective, vrând să subliniem ceva anume. Scopul meu este să o privesc mai întâi general și să spun că minunea aceasta demonstrează în principiu, în general, două lucruri. Primul lucru pe care îl prezintă, pe care îl demonstrează minunea aceasta, este neputința umană, falimentul uman, dezastrul uman. Și doi, măreția divină, grația divină, harul divin. Aceste două lucruri se află la extremă, sunt opuse și prin punerea lor împreună se vede izbitoarea diferență dintre ele. În această seară, eu o să le privesc pe rând și, prin ajutorul lui Dumnezeu, o să le comentez în funcție de raportul textului pe care l-am citit. Mai întâi, neputința bolnavului. Neputința acestui om era determinată de foarte mulți factori. Probabil că și dumneavoastră vi s-a întâmplat uneori în viață să vă confruntați cu un necaz. Dar este un necaz, în spatele necazului însă este stabilitate, este normalitate. Omul acesta însă nu mai avea nimic normal. Toate lucrurile din viața lui erau pe dos. Când te confrunți cu un necaz, dar ești stabil în alte aspecte ale vieții, poți cât de cât să te lupți cu necazul. Însă când în multe domenii ale vieții lucrurile se prăbușesc, și vorba românului, un necaz nu vine niciodată singur, parcă nu mai ai de ce să te agăți, îți pierzi încrederea în tine, în soluțiile pe care le aveai în minte și te duci în jos și din punct de vedere al sănătății, și din punct de vedere al încrederii, și din punct de vedere al relației sau alte aspecte ale vieții. Privind la textul acesta, aș vrea să vă spun cum i s-a întâmplat acestui om. Încă dinainte vreau să vă spun de ce vă spun ce i s-a întâmplat. Pentru că unii dintre dumneavoastră s-ar putea să treceți prin situații asemănătoare și să vă pierdeți încrederea în Dumnezeu. Să vă pierdeți încrederea în propria dumneavoastră pocăință, să nu-i mai vedeți rostul. Să vă descurajați să veniți la biserică și să credeți că Dumnezeu din anumite motive v-a părăsit. Pentru că prea multe necazuri a îngăduit să vi se întâmple. Ei, în seara aceasta vă vorbesc despre un om de-a dreptul amărât, a cărui problemă a ajuns la rând în programul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a mers drept la el, într-o zi nepotrivită, și l-a vindecat, în ciuda faptului că avea o boală foarte complicată. Lucru care ne spune nouă, indiferent cât de adâncă ți este suferința și necazul cu care te confrunți, indiferent cât de departe te simți de Dumnezeu și indiferent cât de adâncă este groapa în care ești sau în care simți că o să te prăbușești mâine, acolo în groapa aceea o să apară cu mâinile străpunse Fiul lui Dumnezeu. Într-o zi interzisă, folosind metode interzise, și o să te vindece, o să-ți rezolve problema, pentru că El nu te-a adus până aici ca să te părăsească. El e un Dumnezeu credincios, El e un Dumnezeu bun și dacă stai cu fața întoarsă spre El, crezi și te pocăiești, Dumnezeu te va ajuta, Dumnezeu te va binecuvânta. Aceasta este istoria acestui om. Să o privim în amănunte. Neputința bolnavului. Primul aspect al neputinței lui era boala. Eu spun uneori că, dintr-un anumit punct de vedere, definiția omului sănătos este doar în fiecare zi în altă parte. Și definiția omului bolnav este doar în fiecare zi în același loc. E, omul ăsta de 38 de ani îl durea în același loc, adică îl durea din cap până în picioare, că era paralizat, era slăbănog. 38 de ani, frați și surori. Sunt aici în sanctuar persoane care încă nu au 38 de ani și au o viață lungă. 38 de ani de suferință, inactivitate, întins pe rogojină, dependent de mila cuiva. Cine credeți că îi dătea apă să bea? De 2-3 ori pe zi, 38 de ani. Cine credeți că îi dătea să mănânce, să-i bage bucata de pâine în gură? De 2-3 ori pe zi, 38 de ani. Cine credeți că îl îngrija în aspectele intime ale vieții? 38 de ani, bărbat tânăr. Boala, primul aspect al neputinței. Scriptura ne spune bolnav de 38 de ani. Al doilea aspect al neputinței este singurătatea. Nu știu dacă boala este mai grea decât singurătatea sau singurătatea decât boala. Fac o mențiune, singurătatea este o percepție. Și percepția aceasta este în funcție de temperamentul pe care îl are omul. Colericii și sangvinicii, primele două tipuri temperamentale, nu suportă singurătatea. Ei sunt oameni de relații, oameni vorbăreți, oameni activi. Ei, dacă îi lași singuri, pedeapsă mai mare decât asta nu e. Flegmaticii și melancolicii, oamenii aliniștiți, calmi, ei sunt introvertiți, ei suportă diferit singurătatea. Pentru ei singurătatea nu-i chiar așa de gravă, pentru că oricum ei au o notă de retragere în viața lor. Acesta este viteza de reacție a sistemului lor nervos. De aceea ei sunt oameni mai închiși, mai retrași, mai nevorbăreți. Ei vorbesc mult în interiorul lor, de aceea sunt oamenii de creație. Ei sunt lumea artiștilor, lumea marilor gânditori, oamenii care gândesc de 1000 de ori și vorbesc odată. Primele două categorii vorbesc de 1000 de ori și gândesc odată. Ei, nu-i chiar așa, dar am vrut numai să pun în conflict pentru realizarea diferenței. Singurătatea este o percepție. Sunt oameni cărora le place cel puțin uneori să fie singuri, au nevoie să se liniștească. Unii se liniștesc în mijlocul agitației, alții se liniștesc când se retrag. Oamenii sunt diferiți. Oamenii sunt foarte diferiți. Dar să nu te poți duce unde vrei de 38 de ani este totuși un mare necaz, un mare chin. 38 de ani trebuia să roage pe cineva să-l mute de la soare la umbră și să-l ducă undeva unde erau 2-3 oameni cu care puteau vorbi. Nu am pe nimeni, spune el, Doamne, nu am pe nimeni. Dacă n-ai avea pe nimeni, dar totuși ai putea să te întreții, ar fi diferit, că ți-ai pregătit bucata de pâine să mănânci, dar când ești înțepenit și n-ai pe nimeni, e foarte diferit. Dacă n-ai pe nimeni, cine îți umezește buzele când ți-e sete? Singurătatea, să știți, că este o boală mai grea decât foarte multe boli biologice. Dacă vreți să mă credeți, ea este unul dintre primii factori care generează sinuciderea. Știți care este mesajul singurătății? Nimeni nu te iubește, nimeni nu te suportă, ești o ciumă pentru oricine, toți fug de tine, nu te mai suportă nimeni, ai ajuns un nesuferit. Când omul nu mai are motive să trăiască uneori, alege să se sinucidă. Oamenii fără Dumnezeu, fără speranță. Să știți că oamenii care se trezesc mâine dimineață cu bucurie sunt oamenii care mai au pentru cine să plângă, pentru cine să râdă, pentru cine să muncească, pentru cine să nu doarmă, cui să rupă din bucata de pâine și să îi împartă. Zicem noi, mamele fac sacrificiu că dau ce au mai bun copilului, dar să știți că e o mare onoare să mai ai cui să-i dai. Spunem noi, m-a chinuit ăsta că l-am așteptat o jumătate de zi, dar credeți-mă că e un mare har să ai pe cine să aștepți. Sunt oameni care nu mai au pe cine să aștepte. Orică-i seară, orică-i dimineață, tot singuri sunt. Orică-i noapte, orică-i zi, tot singuri sunt. Să n-ai pe cine să aștepți, credeți-mă că este o încercare teribilă. Singurătatea este foarte grea. O altă problemă a acestui om care completează peisajul neputinței în care se află este sentimentul, complexul de inferioritate. El cu gura lui spune, până să mă duc eu, mă întrece altul. Eu de 38 de ani cad pe locul 2. De 38 de ani pierd concurența.
De 38 de ani pierd competiția. Vreau să mă duc și când să pun mâna, hop, altul apucă. Niciodată n-apuc și eu. De 38 de ani să vezi pe altul că ți-a locul? Nu ușor. Fiecare dintre dumneavoastră ați pierdut în viață. Chiar dacă ați fost premianți la școală sau chiar dacă sunteți niște oameni viteji și niște persoane care biruiți viața în general, sunt sigur că aveți și experiențe când ați pierdut. A pierde îți dă un gust foarte amar. Mai ales dacă ai avut așteptarea că o să câștigi. Omul ăsta s-a resemnat. El a înțeles că regula vieții lui este să încerce, dar să nu reușească. Până să mă duc eu, se duce altul. Vă imaginați ce stare de spirit avea? Nu mai avea ambiție, nu mai avea, nici nu mai vrea să încerce. El știa că tot timpul cineva va ajunge înaintea lui. Un om resemnat și mulțumit cu nimic. Să te mulțumești cu nimic este culmea inferiorității. Să nu fii bun de nimic, dar să nu știi, e una. Dar să nu fii bun de nimic și să știi că nu ești bun de nimic, e alta. El să știți că și știa. O altă problemă pe care a avut-o el, pe lângă inferioritate, pe lângă pierderea concurenței, pe lângă pierderea competiției, este faptul că era zdrobit de formalismul religios în generația în care trăia. Vă imaginați dumneavoastră că aproape toți oamenii îl cunoșteau. De 38 de ani, toți știau că e slăbănogul. Probabil că nimeni nu-i mai zicea pe nume. Dumneavoastră știți că dacă cineva e nevăzător, cu timpul capătă numele de orbu. Dacă cineva are probleme cu un picior și șchioapătă, cu timpul capătă numele de șchiopu. Și așa mai departe. Capătă o poreclă datorită specificului lui. E, omului ăsta îi se spune slăbănogul. N-o fi avut și el nume? Ba da. Ce gândiți dumneavoastră că simțea el când îi auzea pe oamenii din jurul lui? Uite-l și pe slăbănogul. Fac o paranteză. Oamenii care ar fi folosit numele lui slăbănogul ar fi zis, dar ce, domne, nu e adevărat? E adevărat, da. Dumneata, când te întâlnești cu un om pe stradă și e cocoșat, du-te la el și spune-i așa, domnule cocoșat, vrei să-mi spui și mie cât e ceasul? Și dacă el începe să plângă datorită faptului că l-ai numit cu defectul lui, nu cu calitatea lui, și te întreabă, dar de ce îmi spui așa? Ți-e post cum ești? O să spui, dar ce, nu e adevărat? E adevărat, sigur că e adevărat, dar crezi că din tot omul ăsta numai cocoașa ai văzut-o? Nimic nu mai are, din cap până în picioare e tot o cocoașă? Dragii mei, slăbănogul ăsta avea și el un nume. Era și el copilul cuiva. L-a făcut și pe el o mamă care a plâns până când a murit privind la infirmitatea lui, adică la handicapul lui. Dar trăia într-o generație formalistă, adică tradiționalistă, rece. Și când vine Hristos la el, că îi vine rândul pe agenda lui Dumnezeu și îl vindecă, dacă dumneavoastră vă puteți imagina culmea formalismului, că oamenii ăștia se supără că nu l-a vindecat Domnul în ziua, într-o altă zi, a greșit Domnul ziua. Mă, oameni buni, de 38 de ani, așa, vă rog, aveți un pic de milă. Ce milă, du-te de aici, că e sabat. Vă puteți imagina? Fraților, cea mai puternică, cea mai aspră asuprire de când e lumea lume a fost asuprirea religioasă. Inchiziția a intrat în istoria umanității pentru aproximativ 1000 de ani, cu sediul, dacă vreți, în Spania, vestul Europei, manifestată în Biserica Catolică, ca cea mai aspră pedeapsă asupra oamenilor, ca cel mai aspru sistem. Aveau niște cizme metalice cu filet, adică cu o piuliță și în piulița aceea înșuruba un șurub, în timp ce cisma era încălțată de unul care avea altă religie. Și ei învârteau șurubul acela, care avea filet în cizmă, și în timp ce îl învârteau, șurubul pătrundea în cizmă, adică în piciorul omului care era încălțat. Și încet, încet îl învârtea, încet, încet să nu-l doară tare, adică să-l doară. Inchiziție. Și asta o făceau preoții. Ăsta este doar un aspect. Nici nu vă imaginați ce debilitate a debitat această formă de asuprire omenească. Ei, oamenii ăștia vin la un amărât care suferă 38 de ani și sunt nemulțumiți că Domnul nu l-a vindecat în ziua potrivită, l-a vindecat în ziua interzis. E o zi în care n-ai voie să vindeci, e o zi în care n-ai voie să te rogi, e o zi în care n-ai voie să-L cer pe Domnul în ajutor, e o zi. Sigur că există o grămadă de forme și dacă aluneci într-un astfel de sistem, ești o victimă. Omul ăsta trăia într-un astfel de context. Vă puteți imagina dumneavoastră ce a simțit el când oamenii care erau cei mai sfinți oameni ai vremii, între ghilimele cei mai sfinți oameni ai vremii, oameni îmbrăcați foarte religios, cu aparențe foarte religioase, ai fi zis de ei că-s bun de puși pe rană, farisei. Omul ăsta a privit la ei cu respect, dar a privit de pe banca amărâtului, a nenorocitului, a bolnavului, a inferiorului, a singurului. Și a venit vremea să apuce la sănătate, să se ridice în picioare pentru prima oară, să se deplaseze singur fără să-l mai poartă cineva, să se scarpine singur. Și atunci se ridică cei mai buni oameni ai generației lui și spun: nu ți-e interzis să fii sănătos, înapoi în boală. De ce? Păi e sabat. Ce credeți că a simțit în inima lui? Respect față de hainele lor frumoase? Respect față de aparențele lor? Față de pretențiile lor? Dimpotrivă, neputința lui, pe lângă boală, singurătate, inferioritate, s-a accentuat prin formalism. Fraților, vreau să vă spun că evreii aveau 1521 de rezoluții care îi ajutau să păstreze pe cele 631 de porunci. Dintre aceste 631 de porunci, 266 erau porunci pozitive și 365 aveau caracter negativ, adică conțineau negația, să nu, să nu, să nu, să nu. Aceste 631 de porunci îi ajutau să păstreze cele 39 de porunci pentru sabat. Ca să păstrezi ziua aia de sâmbătă, trebuia să împlinești 39 de porunci. Dacă încălcai una dintre cele 39, sabatul nu mai era păzit. Sabatul era porunca a patra între cele 10. 1521 de porunci trebuia să păzească. 1521 de rezoluții. Oamenii ăștia aveau o viață de-a dreptul chinuită, foarte chinuită. Și evident că bietul a încălcat acum una dintre cele 39 și a făcut patul în ziua de sâmbătă. Dar și-a făcut patul că Iisus i-a spus să-și facă patul. Cine i-a spus să-și facă patul? Cel care i-a spus să țină sabatul. Iisus i-a spus ține sabatul și tot Iisus i-a spus fă-ți patul în ziua sabatului. Și acum criticii vremii, care erau cu ochii pe alții, l-au observat că și-au făcut patul. Dintre toți oamenii ăia, pe el l-au văzut. Au venit la el și l-au obrăznicit. Și bietul spune: dar cel care m-a făcut sănătos mi-a zis să-mi fac patul. Și faptul că am asociat minunea vindecării cu porunca lui, iertați-mă, nici n-am mai ținut cont că nu e voie, că pur și simplu m-am trezit că fac ce-mi poruncește el. Atât de mult m-a impresionat faptul că m-a vindecat. Însă pe ei nu i-a sensibilizat treaba asta. Formalismul, să știți, că te deformează. Formalismul te transformă într-o mașinărie religioasă care nu mai ai niciun pic de sensibilitate. Nu mai ai milă. Nu mai ai înțelegere, nu mai ai flexibilitate, nu mai ai toleranță. Pur și simplu, din punctul tău de vedere, faci o religie și toți trebuie să moară. Ești în stare să inventezi o inchiziție cu cizme, cu filet, pentru ca toți oamenii să fie așa. În afara catolicilor nu mai există religie. Toți trebuie să moară. Oameni buni, să știți că se poate ajunge aici. Oameni care fac o religie întreagă din încredințările lor personale. O altă problemă pe care a avut-o acest om, ca și cum n-ar fi fost suficiente cele enumerate, este ignoranța. Dumneavoastră vă puteți imagina că el în 38 de ani n-a auzit nimic despre Mântuitorul, n-a auzit nimic despre minunea petrecută când avea el vreo 3-4-5 ani în Betleem, n-a auzit nimic despre faptul că de vreo 3 ani de zile se tot aud minuni peste minuni peste minuni. Săracul, unde o fi stat el singur, necomunicând cu nimeni, n-a ajuns la urechile lui mesajul despre Mântuitorul. Și când a venit Mântuitorul și l-a vindecat, el nu l-a cunoscut și nici nimeni nu i-a spus. Și când îl întreabă evreii, cine este cel care te-a vindecat? Noastră vă puteți imagina că el dă un răspuns, nu-l cunosc, domne, nu știu cum îl cheam. O ignoranță profundă. Înțeleg să nu auzi de biserica cu tare, de pastorul cu tare, de președintele cu tare, dar să vină Iisus să te vindece și tu să nu știi că este Iisus, este totuși o mare problemă. Cine l-a vindecat? Nu știa. Cui să-i mulțumească? Nu știa. Neputința acestui bolnav este determinată de boala lui, de singurătatea lui, de inferioritatea lui, de formalismul religios al oamenilor din jurul lui și de ignoranța proprie care era rezultatul singurătății lui. Nu-i spunea nimeni nimic, nu-l ținea nimeni la curent. Însă, pe fondul acestui dezastru înghesuit într-un trup inert, unde de-abia se mai bătea o inimă, zbătea o inimă, apare miracolul, apare măreția, apare grația divină. Uitați cum se manifestă. 1. Mila. Nu știu câți oameni au avut milă cu el, de el, de-a lungul timpului. Mă gândesc că au fost mulți, pentru că a trebuit să-l întrețină cineva. Dar uitați ce spune Scriptura. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim, adică la praznic. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care devenise un fel de spital datorită miracolului care se întâmpla acolo uneori. Și Domnul a avut de ales să meargă la praznic, la sărbătoare, sau să meargă la scăldătoare, la spital. Știți ce a făcut? Știți, s-a dus la scăldătoare. Dragii mei, este uimitor. Fiul lui Dumnezeu, cea mai religioasă persoană de pe pământ, Dumnezeul care a inventat religia, relația spirituală a omului cu Dumnezeu, se duce în capitala evreilor, într-o zi de sărbătoare, și nu se duce la sărbătoare, fiindcă el a știut că un amărât, a ajuns la capătul puterilor. Ascultă-mă puțin, aplicația acestei predici este următoarea. Când vei ajunge la capătul puterilor, peste o zi de suferință, sau peste 38 de ani de suferință, fie ziua de Paște sau de Crăciun, fie ziua de cea mai mare sărbătoare, el va veni acolo unde ești, uitat de toți, părăsit de toți, singur, fără speranță, toți luându-ți-o înainte, rămânând mereu ultimul, rămânând mereu cu nimic, va veni acolo și îți va spune, ridică-ți patul. Dar nu l-am ridicat niciodată. Ridică-ți patul. Acesta este Dumnezeul căruia i-ai cântat în această seară. Bine ai făcut. Acesta este Dumnezeul căruia te-ai rugat în această seară. Bine ai făcut. Acesta este Dumnezeul pe care ți-ai propus să-L slujești. Bine faci. Pentru că vei fi binecuvântat. Dumnezeu nu va câștiga nimic că-L slujești. va avea o grijă în plus, să mai sature o gură, dar dumneata vei câștiga totul. Pentru că în ziua în care vei fi bolnav, singur, copleșit de inferioritate, copleșit de formalismul altora care te critică și te urăște, atunci va veni El și va spune un cuvânt care îți va restaura condiția de om amărât, necăjit, bolnav, încercat și așa mai departe. Mila lui Dumnezeu este soluția noastră. Nu te baza pe oameni, nu te baza pe bani, nu te baza pe sisteme omenești, indiferent cum se numesc ele, religioase, politice, pe decrete guvernamentale, bazează-te pe mila celui care refuză să meargă la sărbătoare pentru un om care era pielea și osul, un schelet, s-a dus pentru el la spital, la scăldătoare. Dacă acest caracter îl are Iisus Hristos, ce fel de om să fie omul care alege să trăiască în absența Lui? Dacă un așa fel de inimă are Iisus Hristos, cum să mai vrem noi să trăim despărțiți de dragostea Lui? Mila Lui este balsamul, un soare de care avem nevoie să ne fie așezată pe inimă, pe viață, pe suflet. Un al doilea lucru pe care îl găsim aici este selecția. Este ciudat că Domnul face selecție. Niciodată nu l-am întâlnit pe Dumnezeu renunțând la atributul său de a selecta. Observați ce spune aici. Iisus, când l-a văzut, era între mulți oameni, dar pe el l-a văzut, a știut că e bolnav de multă vreme, a înțeles intensitatea bolii, suferinței, inferiorității lui și pe el l-a ales dintre toți. I-a selectat și dintre toți, selectându-i, l-a ales pe el. La el s-a dus, cu el a vorbit și doar lui a spus, ridică-ți patul. Extraordinar! O grămadă de oameni! Și Iisus se duce la cel mai amărât, la cel mai slăbănog, la cel mai vechi în boala lui. Și pe el îl selectează. Ce criterii o fi avut? Oricum criterii obiective, oricum milă, iubire, bunătate, îndurare, lăudat să fie Domnul. El are criterii de selecție. Să nu te temi că nu-ți va cunoaște sinceritatea. Să nu te temi. Să nu te temi că nu-ți va cunoaște credincioșia și curăția inimii cu care îl slujești. Să nu crezi că îl va impresiona cineva cu forme. Mi-aduc aminte de o întâmplare și pentru că este hazlie, nu vă spun, eu n-am obiceiul să spun astfel de întâmplări, se potrivea aici, dar e o întâmplare dintr-o categorie mai șugubăreață. Oameni buni, frații mei, oamenii lui Dumnezeu, nimeni nu va reuși să-L impresioneze în criteriile de selectare când va veni să te vindece, luându-ți locul nimeni. Îți cunoaște inima. Îți știe numărul lacrimilor pe care le-ai vărsat. Cunoaște toată suferința la care ai fost expus, cunoaște toate împrejurările, cunoaște contextul, cunoaște totul, n-are nevoie de martori, n-are nevoie de dovezi, nu va întreba nimic pe nimeni, știe totul, dar absolut totul. Cunoaște ce nu se cunoaște, vede ce nu se vede, aude ce nu se aude, știe ce nu se știe. Va veni, va selecta și îți va spune, ridică spatul. Așteaptă ziua aceea, nu obosi. Dacă ai obosit, nu ești credincios. Așteaptă-l că va veni. Nu vine prea târziu, niciodată. Întârzie trenul, întârzie avionul, oricine întârzie. El nu întârzie, el este o excepție. El vine la vremea potrivită. Frate Luigi, 38 de ani? Da, 38 de ani. Și dacă era sănătos 38 de ani, ce câștiga? A venit Domnul la vremea potrivită. Știu că mi-e ușor să spun, dar la 38 de ani a vrut Domnul să facă minunea asta și atunci a făcut-o. Dacă tot avem o altfel de opinie, să mergem noi la 38 de zile și să-L vindecăm. Iar dacă tot nu putem, să-L lăsăm pe Dumnezeu să vină când crede de cuvință. Mă gândesc că e corect să gândim așa. Apoi, observați încă un lucru în măreția divină, pe lângă milă și selecție, instruire. Stau eu și mă gândesc, Doamne, păi ăsta de instruire are nevoie acum. Ăsta a avut o viață aspră. Lasă-l, Doamne, 2-3 ani să se bucure, poate se căsătorește. Lasă-l să se ducă un pic să cerceteze țara, să vadă Iordanul, să vadă anumite locuri, să fie întreg. Lasă-l, Doamne, să vadă marea cea mare și apoi îl chem și îl instruiești. Nimic, acolo Domnul îl instruiește. Și priviți în ce fel îl instruiește. Domnul în tot timpul instruiește pe oameni. Dacă citiți Evangheliile, veți fi impresionați de repetarea cuvântului Domnul îi învăța, Domnul îi învăța, Domnul îi învăța, Domnul îi învăța. Se repetă extrem de des verbul Domnul îi învăța. Pe cine? Pe oamenii din jurul lui. Unul dintre lucrurile pe care Domnul le-a făcut consecvent este să învețe pe oameni. Pentru că învățătura este mama înțelepciunii. Din auzirea cuvântului vine credința. Uitați care e procesul de instruire la care le expune Mântuitorul. Domnul îi pune o întrebare ca și femeii samaritence din Ioan 4. Ce rost avea să-i ceară apă când el știa că samaritenii nu vor să le dea apă evreilor pentru că îi urăsc pe evrei? Îi urăsc pentru că evreii disprețuiesc pe samariteni. Dar Domnul a vrut să intre în vorbă cu ea. Știa și că e la bărbatul cu numărul 5, dar a vrut să intre în vorbă cu ea. De-aia a pus problema așa. Și cu el tot la fel vrea să intre în vorbă. Și îi pune o întrebare: vrei să te faci sănătos? Păi, Doamne, de ce crezi tu că stau eu aici pe malul apei? De ce crezi tu că vreau să mă duc mereu și tot timpul mi-o ia altul înainte? Nu ca să mă fac sănătos? Asta e întrebare pertinentă? Întreabă un om de 38 de ani care e la spital, că s-a dus în speranța că îl face doctorul sănătos, și du-te și întreabă-l: vrei să te faci sănătos? Păi cred că omul ăla se uită și nu știe ce să creadă. Păi adică cum, dacă vreau să mă fac sănătos? Nu e normal să vreau. Pune Domnul Iisus întrebări de felul ăsta? Da. Dar de ce? E cu tâlc. Care-i tâlcul? Tâlcul este să-l instruiască pe om. Dar în ce fel să-l instruiască? A vrut Domnul să-l pună în situația să spună ce crede. El un singur lucru credea. Ce credea? Că e inferior, că nu poate, că e singur, că e bolnav, că n-are pe nimeni și că în veac nu se va vindeca. Asta credea el. Și Domnul intenționat îi pune o întrebare cu tâlc. Vrei să te faci sănătos? Și el, săracul, își descarcă sacul cu boală, cu inferioritate, cu singurătate, cu neputință și spune: n-am pe nimeni. Dar cine te-a întrebat dacă ai pe cineva? Întrebarea era dacă vrei, nu dacă poți. Eu nu te văd că nu poți. Domnul a vrut să vadă ce e în mintea lui, să verbalizeze de fapt, nu să vadă, că Domnul știa. A vrut să-l instruiască, a vrut să-i dea o lecție. Lecția aceasta, din punctul meu de vedere, este una dintre lecțiile pe care foarte mulți oameni nu le știu. La ce mă refer? Mă refer la faptul că Mântuitorul a vrut nu doar să-l vindece, ci și să-l educe. Întrebarea era inutilă pentru că el era acolo tocmai pentru ca să fie vindecat, vrând să se facă sănătos. Dar Iisus a vrut să-l conducă la înțelegerea următorului adevăr divin. În probleme de vindecare și de mântuire, tot timpul Dumnezeu lucrează împreună cu omul în cauză. Sunt două extreme, unii care cred că Dumnezeu face totul și alții care cred că omul face totul. Ambele sunt extreme și niciuna nu e adevărată. Adevărul este altul. Omul trebuie să vrea prin credință și Dumnezeu va putea prin dragoste și putere. Ori de câte ori a venit cineva să fie vindecat, Domnul a întrebat: crezi? Când e vorba de vindecare, în Iacov capitolul 5 zice așa: bolnavul să cheme pe prezbiterii bisericii ca să-i facă ungerea. Ungerea trebuie să fie cerută de bolnav. La inițiativa lui trebuie să îi se facă ungerea. La inițiativa lui trebuie să îi se aducă cina Domnului. La inițiativa lui trebuie să se facă actele de cult pentru el. La inițiativa lui trebuie să creadă, trebuie să creadă. Dacă nu crede, poate să meargă toți pastorii din America să-i facă ungere. Dacă nu crede, putem să-l ținem 5 minute sub apă, că tot nu se botează. Dacă nu crede, putem să-i predicăm Evanghelia până la Revelion. A vrea exprimă credința, scânteia prin credință. Cred că mă poți vindeca. Cred că o să-mi asculți rugăciunea. Cred că o să mă ridici din necaz. Cred că o să-mi atingi tovarășul de viață. Cred că o să-mi aduci copilul acasă. Este inițiativa credinței. Dacă omul vrea, Dumnezeu poate. Dacă omul nu vrea, uitați-vă afară. Câte miliarde de oameni sunt afară? De ce nu-i târăște Dumnezeu în biserică? De ce? Nu poate? Wow! Păi două cutremure să dea și stăm aici unii peste alții. Dar n-are Dumnezeu nevoie de slugi obligate? Omul trebuie să vrea și când omul vrea prin credință, Dumnezeu poate. Lecția asta a învățat-o omul, pentru că Domnul a expus. A trecut timpul, închei spunând câteva afirmații foarte, foarte scurt. Prima, omul care îl întâlnește pe Domnul Iisus va merge în templu. A doua oară îl găsește în templu pe omul ăla. De ce s-a dus tocmai în templu? De ce nu s-a dus la restaurant? De ce nu s-a dus la Iordan să facă o baie? De ce nu s-a dus să, acum tot putea să alerge, să joace un fotbal cu cineva? De ce s-a dus în templu? Oameni buni, e simplu. Când cineva se întâlnește cu Iisus, templu devine un loc unde el merge mereu și mereu și mereu și mereu și mereu. N-avem decât să acceptăm că este adevărat ce spune Biblia. Doi, omul care s-a întâlnit cu Iisus va vorbi mereu despre el. Știți ce le spune fariseilor? Nu știu cine m-a vindecat, dar după ce află, se duce la ei, citiți versetul 16, și le spune, am aflat cum îl cheamă pe cel care m-a vindecat, Iisus îl cheamă. Aș vrea să ne rugăm Domnului închei în serviciu divin și fiecare dintre noi să acceptăm următorul lucru. Uneori suntem foarte, foarte apăsați de boli, de necazuri, însă cea mai mare nenorocire care poate veni peste inima unui om este necredința. Dacă omul nu mai crede, dacă omul nu mai vrea, Dumnezeu nu mai poate. Nu mai poate nu în sensul că nu poate ca și potențial, ci Dumnezeu nu obligă. Categoria aceasta de lucruri când Dumnezeu obligă este o altă categorie de lucruri și ține de voia directoare a lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm în această seară și să prindem la inimă. Dacă Dumnezeu l-a ajutat pe amărâtul acesta și dacă s-a dus la el și l-a ridicat din condiția aia atât de jos, nu ne va ridica Dumnezeu pe noi? Nu ne va asculta Dumnezeu pe noi? Nu ne va ține în picioare pe noi? Fraților, nu vă pierdeți încrederea. Nu vă uitați la măreția bolii, nu vă uitați la groaza care vă înconjoară, nu vă uitați la situația critică în care vă aflați, nu vă uitați la măreția datoriilor, la măreția problemelor, nu. Uitați-vă spre ușă, urmează să se deschidă și va intra cu o haină albă, se va apropia și va spune, ridică-ți patul, așteaptă clipa aceea, pregătește-ți inima ca să te bucuri de ea. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!